halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waaxad bisha mayna waa 19 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari dhagaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidla nuuri, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha oo uu marti ku yahay wasiirka waxbarashada soomaaliya.
waxa nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas joojino, maxaa yeele waxa aan u xilanayno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan muxuu ahaa ay dul saaran tahay waa in ardaygu uu helaa wixii uu istaahilay oo adduunku uu ictiraafay. haddana ka soo socdo talada aan bixin lahaa waxa weeye ka soo socdo ictiqaada in aad u hesheen layli aad u hesheen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan sacuudiga oo ku baaqay kulan degdega oo ku saabsan iiraan.
laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay iiraan ka qabto, waa midoo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta kulafaysiga iyo bariga dhexo dhan, yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya, oo tartankaasi waa mid gaara oo sacuudiga iyo iiraan u gaara oo muddo soo jiray.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
dublamaasiyiinta dalka maraykanka ayaa ka digay in aana duulimaadyada diyaaradaha caadiga ah lagu dulmarin gacanka beershiya si taxadar looga muujiyo xiisadda ka dhexalowsan maraykanka iyo iiraan oo weli taagan. digniintan oo soo baxday sabtidii shalay ayaa ka timi diblomaasiyiinta maraykanka ee ku sugan dalalka isutaga imaaraadka carabta iyo kuweit, taasoo imanaysa amaba timi laba maalmood un kadib markii iyagana ay digniin bixiyeen hay-adda maamulka hawada ee maraykanku. xiisadda ayaa sii korodhay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo sii xoojisay suurtagalnimada isku dhac dhex mara maraykanka iyo iiraan. maalmo ka hor ayaa maraykanku uu amray maraakiibta dagaalka iyo weliba kuwa bambooyinka xambaare ee ku sugan gobolka si ay uga falceliyaan halis la sheegay inay ka soo fool leedahay iiraan.
mas-uuliyiin ka tirsan milatariga maraykanka iyo ururka taaliban ayaa baraha lagu xidhiidha ee bulshada ku xidhiidha isku weydaarsaday eedeymo la xidhiidha dhinaca nabadgelyada oo dhinac kastaaba ka kale ku eedeeyey inay kasoo horjeedaan dhismaha nabadgelyada waddanka afghanistan. weerarkan eedeymaha ah oo labada dhinac isku weydaarsadeen barta twitterka ayaa timid markii wakiilo ka socda maraykanku ay muddo bila ku howlanaayeen wadahadallo lagu doonayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dabada dheeraaday ee dalkaasi afghanistan ka socda, wadahadalladaasina ay burbureen iyadoon wax natiijo ah laga gaarin. mas-uuliyiinta milatariga maraykanku waxay sheegeen in taaliban ay joojin waayeen xabadda iyo weerarada qorshaysan ee ay la beegsanayaan ciidamada maraykanka iyo xulufadooda iyo weliba dadka rayidka, iyadoo la sheegay in boqolaal qof oo dad rayidihii ku jiraan la dilay intii wadahadalladaasi socdeen. geesta kalena afhayeenka ururka taaliban sabiixulle mujaahid ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray xalayto in aanay ururkiisa ahayn cidda kasoo horjeeda dadaalada nabadgelyada ee xuduud ee dalkaasi afghanistan ee ay tahay xukuumadda washington. waxaanu ku eedeeyey milatariga maraykanku inay faragelin ku hayaan afghanistan. waxaanu qoraalkiisa kusii daray in maraykanku uu qabsaday dalkoodii siyaasad ahaan iyo milatari ahaanba, sida uu hadalka u dhigay iyaguna ay doonayaan inay xoog kaga saaraan dalka afghanistan ay dagaalo ka socdeen muddo 17 sannadooda.
xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa cambaareeyey weerar dhowaana dalka maali laga fuliyey oo dil iyo weliba dhaawac loogu geystay ciidamada xulafada ee nabad ilaalinta halkaasi ku sugan. afhayeen u hadlay xogayaha qaramada midoobay antonio kutras ayaa sheegay inuu aada uga murugoonayo dhimashada askari ciidamada nabad ilaalinta ka tirsan oo u dhashay dalka nigeria, kaasi oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ay dad hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay ku fuliyeen deegaanka tiambuku. waxaana uu xogaya kutras uu rajeeyey inuu si deg deg ah u soo bogsado sidoo kale askari kale oo isna u dhashay isla dalkaasi nigeria oo ku dhaawacmay isla weerarkaasi. weerar kale oo kan ka duwan ayaa sida oo kale ay saddex askari oo ka tirsan kuwa nabad ilaalintu iyaguna ku dhaawacmeen magaalada Tizlaat ee gobolka Kidaal ee isla dalkaasi Maali, kadib markii gaari ay wateen oo ah noocaan miinadu karin ee miino dhulka loogu aasay, waxaana uu xogaya ku tunaas iyagana u rajeeyay inay si dhaqsa u soo caafimaadaan.
waxaa sii batay maalmahan ugu dambeeyey weerarada ka dhanka dadka muslimiinta ah ee dalka India, taasina waxa ay walaac weyn ku abuurtay ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo walaac ka qaba xaaladda dadkaasi, waxaana ay dowladda ku booriyeen in ay tallaabo ka qaado si degdeg ah si loo ilaaliyo dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. xilli ay sii kordhayaan faldembiyeedyada nacaybka ku salaysan ee lala beegsanaya muslimiinta dalkaasi India, islaamka ayaa ah diinta labaad ee dalkaasi lagaga dhaqmo amaba laga caabudo, halka hinduuguna uu yahay diinta koowaad ee ay dadka waddankaasi haystaan. sarkaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay jirto amni darro sii kordhaysa iyo cabsi ay ka qabaan dadka laga tirada badan yahay ee India, gaar ahaana kuwa muslimiinta.
galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaba idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre. wasiirka waxaanu wax ka weydiin doonaa imtixaankii la sheegay in markaasi la qisho oo suuqyada dhowaan lagu kala iibsanayo islamarkaana ay wasaaraddu joojisay iyadoo ku dhawaaqday in imtixaan cusub la qaadi doono mudaaharaadyadii ardayda iyo waxyaabaha ay u diyaarisay imtixaanaadka soo socda. sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona. marka ugu horeysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaad marka hore bal sawir kooban naga siisaa qaabkii ay dowladda imtixaanada dugsiyada sare ee shahaadiga ah ay ula soo wareegtay iyo heerarka kala duwanaa ay u soo maray.
bismillahi raxmaan raxiim tahay dhammaantii aad salaamay idinka iyo intiidii. runtii tayada shahaadada dugsiga sare waddanka waxay la burburtay burburkii dalka, way qiimo dhacday. markii tacliintii ay weysay dowlad ahaa joogtayso burbur xoogla ku dhacay. nasiib wanaag ahaa daladaha oo ayaga laftigooda taariikhda soo maray ayaa dib waxbarashadii u agaasimay. markii dowladdii kumeelgaarka aheed laga baxay, daladaha iyo dowladda kumeelgaarka waa isku yimaadeen si shahaadadii ee adduunka qiimo uga yeelato waxaa laysku raacay oo midaysan ee wasaaradda waxbarashada qaado siday weligeed ahaan jirtay. muddadaas kadib saddex sano, kan waa kii afraad, ayaa la qaaday imtixaankaas. muxuu ahaa shahaadadiina meeshii ay berigi hore joogtay ku noqotay qiimo ahaan qiimo xoog leh yeelatay jaamacadaha adduunka iyo kuwa dalka intaba qabin ayay qiimeeyeen oo yaqaanaan in waxa kasoo baxay wax wanaagsan yihiin. marka alxamdulilah taariikhda gaaban ay soo muxuu ahaa imtixaanaadka iyo shahaadada daba socoto noocaas weye, waana wax lagu liibaanay runtii.
marka hadda imtixaanaa socday, maxaa dhacay marka, maxay ahaayeen wixii qaldamay ee keenay in imtixaanka u banaanka u baxo?
runtii imtixaanka wasaaraddu juhdi badan ay gelisay iyo maaliyad fara badan muxuu ahaa waqti badan waa qaabatay imtixaanka. mar walba waa taas in juhdigaas uu galo iyo dhaqaalahaas uu galo waa laga maarmaan. boqol iyo afar oo waddanka ku baxsan ayaa laga qaadaa imtixaanka. nooca loo qaado waxa waa si qarsoodiyada oo aada u xakamaysan meesha lagu daabaco 24 amre ayaa hayso oo duubayso waxa socdo. Qof kastana qaadanka banaanka laga dhigaayo gelaayo meeshaas, qof loo ogol yahay inuu intuu dadoo shaqaynayso saas warqad u fiirina mid kasta kamera hayso. Aada iyo aada looga taxadiray. Booliska ayaa mar walba oo meel laga qaadaa meel la geynaayana mas-uulka ah. Nasiib darraa dhacday kormeerayaashii 104 meelood qof qofaa madax u ah. Hal qof oo 104 kamid ah magaalada Balanbal booliisku ku warbixiyey, magaalada Balanbal kormeerihii u qaaday ayaa wuxuu go-aan gaaray inuu baxsho muxuu ahaa imtixaankii. Wuxuu ku qaaday qaraal waa jiraa, wuxuu ku qaadayna muxuu ahaa booliiska ayaa hadda shaqadeeda wado. Laakiin annagana falkeenii nagu ceshay macquul maaha shahaadada aan ka rabno inay tayo yeelato. In mataqaana imtixaankeedii adduunka lagu ogyahay in saas loo qishay oo dariiqa iska yeelay in muxuu ahaa aan muxuu ahaa dhaafno macquul maahan.
Marka goorma ogaateen inuu banaanka u baxay imtixaanka adiga wasiir ahaan iyo wasaaraduba goormay ka war heshay?
Maalintii u horreysaba waa ka war helnay. Marka dadka qaara waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka war hesheen maxaa ujuuji weyseen oo ogolaateen inuu sii socdo. Walaashay Falastiin waa la socota kharashka meesha gala aada u badan yahay, abaabulka aada u weyn yahay, baaxad weyn yahay. Waxaa wasaaraddu ay istiriin markay ka shireen waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo as maado aan si gaara ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku. Marka aan bal u kaadino maalintii labaad aragnay. Maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadata maxaa yeelay waxay wada tashi aada u ballaaday. Waa inaan maamul goboleedyadii oo dhan la tashanna. Waa in mataqaana daladihii oo ardada 85% gacanta ku haayo aan la tashanno. Tashigii maalintii saddexaad uu nageliyey kulli hadday tahay daladihii, hadday tahay dowladihii maamul goboleedka iyo wasaaraddii waxaan isku raacnay inay imtixaankii joojiyo. Marka maalintii horreysaba waan ogaanay, laakiin nasiib darro maalintii labaadna waxaan rajo ka qabnay in wuxuu istaagaan. Maalintii saddexaadna wada tashigaana gaarsiiyey.
Taas waxay ahayd su-aal dad badan ay qabeen. Runtii sababta aad u joojin weyday waxaan filayaa inaad su-aashaasi ka jawaabtay. Mid ka mid a dhegeystayaasheennaan siinayaa oo su-aal ku weydiin doono magacaaga, walaal, iyo meesha aad joogto.
Magacayga cabdixakiin xasan maxamuud yaada la dhahaa, waxaan joogaa buulo Bardhan.
Okay, haye, su-aasha aad doonayso inaad weydiiso wasiirka waxbarashada oo barnaamijka marti noogu ah.
Wasiirka waxaan weydiin lahaa oo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo imtixaankii maadaama iyaga xaggooda ay gacantooda ay ka baxay. Haddeertaana maadaama ay leeyihiin imtixaanki waxaan rabnaa inaan dib u qaadno. Yaa kafaalad qaadaayo haddii mar labaad gacantooda qaba? Yaa mas-uuliyaddaas qaadi karo? Wasiirka su-aashaasaan weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay. Haye wasiir.
Waa mahadsan yahay. Walaalkay Guuleburti kasoo wacay. Waa run. Waxaa qof walba is weydiin karaan war maxaa kafaalad. Annaga wasaarad ahaan inaan dadaal farno ayaan qabanna ayaa horta waajib nagu ah. Waa garan kartaa 104 meelood dadkii aan u dirnay hal kamida, yacni waxay ka yartahay 1% ay ka yartahay qofka khiyaanada sameeyey marka percentage ahaan loo fiiriyo. Ilaaha wax kafaalo qaadi karo, laakiin annaga duwe ninkaasi nin sanadka hore shaqeeyey oo kalsooni badan ku qabno ahaa. Waa la socotaa waddankeenna. Siyaasad badan oo mataqaana gufcan ayaa socoto. Waa shaqa booliisku u taalla, laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan tuunsannahay marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo horeysoo noogu shaqeeya wasaaraddu ka shaqeynayay waxaan isleenahay iyadoo ay shaqa booliisku u taalla ay toona rabin inaan ka hor dhaco waxaan isleenahay waa wax siyaasadaysan u ahaa oo ninka odagaa wasaaraddu u shaqeynayay culaysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale maydii la saaray. Marka insha allahu annaga dadaahan
waa mahadsan tahay. Su-aalihii waa kusoo noqon doonaa dhegeysta kalaan siinayaa walaal meesha aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad rabto wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo barnaamijka marti noogu ah inaa weydiiso.
Magacayga waa Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariifka oo ku sugan gobolka afar galbeed, gaar ahaan degmada Afgooye. Wasiirku waxaa rabaa in marka hore waan salaamayaa, waxaa rabaa inaan weydiiyo wasiir, waxaa horta kamid ahay macalimiintii sanadkan wax ka dhigeysay wilaadka magaalada, ardaydoodana ay ka qayb galeysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan. Hadda waxaa jira marka buuq badan oo ku aadan imtixaankii shahaadiga ahaa eesan dugsiyeedka labadi kun iyo sagaalka. imtixaankaas si habsami leh u socday muddo 3 maalmood ah, kadib waxaa soo baxday in imtixaankii la gatay. Waxaa dhacday in wasiirku uu ku dhawaaqay si degdeg ah in la joojiyo gabay ahaanba imtixaankii. Hadda qorshe noocee ah ayaa u degsan dowladdu dhankii imtixaankii qaadistiisa? Waayo buuq badanaa ka taagan uma 3 maalmood ma la ogolaan doonaa, 2 maalin lama tiri doonaa, waayo waxaa ku dhawaaqday 27-da imtixaankii dib loogu celinayo. Daashkoodu waa midaas. Mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dhihi karnaa dowladdu in ay ilaaliso mas-uuliyadda imtixaanka. Marka hadday go-aansato dowladdu in ay qaado imtixaankaas, sidii oo kale imtixaanka haddii lagu gato suuqyada soo lama dhihi karo. Marka wasaaraddu waxay lumisay kalsoonidii ay ku qabeen bulshada, wayna ku fishilantaa sooma dhihi karo marka imtixaankii sana dugsiyeedkan.
Su-aasha dambe wasiirka horuu uga jawaabay dhegeysta kala soo weydiiyey, waa mahadsan tahay. Su-aashaada koowaad uu ka jawaabi doonaa imtixaanka ma 3 maalmood oo hore ma la qiimeyn doonaa mase waa lasoo bilaabi doonaa, hay ahayd su-aasha uu qabay haye wasiir.
Waa mahadsan tahay walaalkay kasoo wacay muxuu ahaa degmada Afgooye. Imtixaanka gebi ahaantiisa lagu noqonaya 10-kii maadada muxuu ahaa 7-ka bisha haddii ilaa yiraahday bilaabanaysaa saddii koob ee dhammaanta. Sababta marka loogu celinayo 3-daas waa 3-dii muxuu ahaa qishkiisa lagu dul shaqeeyey. Inaan niraahno 3-daas wasaaradda ayaa mas-uuliyaddii lahayd oo qishka ka baxay Darfur, saa daraaddeed hal la iska dhaafo waa wax sahlan oo la samayn karo. Laakiin go-aanka aan qaadanay annagoo ah wasiiradii maamul goboleedada oo dhan, maaha wasaaradda waxbarashada keliya go-aan ma gaarin, wasiiradda maamul goboleedada oo dhan oo wada tashiga lala sameeyey, iyo muxuu ahaa dalladihii madaxdoodii oo dhan oo ilaa 12 dalladooda oo dadka waxbarashada gacanta ku haa wada tashiga lala sameeyey ayay horta tan kasoo baxday. Wax aan wasaaradda waxbarashada ay keligeed go-aan gaara u gaartay ma jiro. Diyaarintana intaasaa ka wada qayb gasho oo yani wax laga wada qayb galo oo laga wada rukabo waxaan waa wax arrin aad weyn wey. Marka madda weyn oo aan loogu wada celinayna waa daryeelka ardayga Soomaaliyeed iyo shahaadada uu ku shirtagay inay tahay shahaado wax walbo ceeba ka banaan. Ceebtaasay ku timid waxda dood weyn in laga galo u baahan maaha, way timid 104 qof oo mas-uuliyiinta kormeerayaal oo imtixaanka gaarsiiyey 104 goobood kamida ayaa waxaan sameeyey. Intaasoo ummada Soomaaliya waxay maamushay waa un hal qof waxaa sameeyey insha allah iyadana ma soo noqonayso. Waxaan sameynay waxyaabo badan doono ayaan sameynay iyo waxyaabo badan oo hadday xitaa dhacdo leeyahay naga haayo dhacdo oo khayro mas-uuliyiin noocaas oo kale nagu dhacdo muxuu ahaa qaabkii looga hortegi lahaa iyadana waa ka oo meel nala tala. Marka insha allah wali wuu guuleysan doonaa.
Ardaydu cabashooyin badan ay bixiyeen. Waxaa jirtay in ardayda goobaha qaar ammaankoodu uusa fiicnayn ama ay maleeshiyada al-shabaab oo kale ay xoogaa galaangalo ku leeyihiin, ardaydu inay inta kasoo tageen dugsiyo kaloo magaalada dhinacyadooda kale ku yaala ay ku qaadanayeen oo cabsi aawadeed ay ku qasabtay socod dheer inay soo galeen iskoolada ay aadayeen qaarkood waxa uu ahaa iskoolo gaar loo leeyahay. Culayskaasi marka aad fiiriseen adinka ka wasaarad ahaan, ma qirsantihiin in cabashada ardayda ay sameeyeen ay ahayd wax gar ah?
Runtii in la cawdo oo lasoo banaanbaxo annaga dhibaato weyn naguma ahayn. Waa wax dimuqraatiyada ay ku salaysan tahay. kali waxa xumaan ahayd dad arday sheeganaayo inay mataqaana meel burburiyaan illa la hadlo way aniga kula hadlayo waxaan isku dayay in ardayo ayagoo banaanbaxay aan u tago oo aan waxu fasiro waa dhexistaagin runtii ardaydu waa lagu soo dhexdeyntaan sida aan sharaxay dad dhagaxyo wato burur wato oo ayaa dhextaagnaa arday hadduu mudaaharaada waxa la yaqaanaa inuu uniformkiisa kusoo mudaaharaado oo soo dharkiisa gashan oo dadka ka duwan oo muuqda u yimaado wax uniform qabo ma dhamayn xitaa boqolki hal intaan kuley aniga laba goobodan tegey oo mudaaharaad ka socday marka muxuu ahaa waa ka xumahay in mataqaanaa dadka siyaasiinta ay siyaasadeeyeen tacliinta iyo imtixaanka dad London jooga ayaa waxaale hala mudaaharaado hala kaco hala yeelo hebloobo wax noocaas oo raba ina mustaqbalka ardayga Soomaaliyeed oo muddada dheer duruufta adag wax kusoo baranaya ay marin habaabiyaan in la mudaaharaado waa waajib waxbay soo qoraan waa arkaa qoraaladooda runtii ardayga aadan ugu garaabaa laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan garaashada ugu weyn waa inaan shahaado waxtar aan gacantooda gelina
waxaa jirta tusaale ahaan ardayda qaar iskuullo kale iyo xaafado fogfog ay ka yimaadeen magaalada dhinacyo kale usoo wareegayeen meelaha qaar oo weliba laga yaabo in maleeshiyada al-shabaab waxoogaa ay galaangalo ku leeyihiin ama ay dadka cabsi gelin karaan arday badan oo kasoo tagtaa jirto dhinacyada kaleeta timid oo magaalada si ay imtixaanka ugu qaataan wadooyinkoo xiran iyo waxay soo mareen culaysyo badan iskooladoodu waa iskoolo gaar loo leeyahay waalidiin duruufo kala duwan oo nolola ay haysata ay bixiyaan ma idin muuqato culayskaas ay ardayda wax ku baranayeen iyo haddii la yiraahdo imtixaanku waa ku noqonaysaan saameynta ay ku yeelan karto
aada noogu muuqataa waa runtii wax laga garaabana way tahay laakiin waxaan barbar dhignay garowshada aan samaynayno iyo saameynta ay ku yeelanayso shahaadada hadday mar shahaadada uceyso ardayga 12 soo dhigtooday laba maalin saddex maalin oo ziyaada u dhigtoodo waxaan barbar dhignay tayada qaadanayo marka taasaa nala weynaatay marka xisaabtana waa laga yaabaa inaan khaldannahay oo in shahaadada la iska siiyo ay iska fiicnayd oo sumcadeedu ay aad u fiicnayd laakiin kulli aan saan u aragnay laakiin waxaan shaki ku jirin in ardaygu dhib ku jiraan garawshan ay leeyihiin laakiin sidaas aragtideena noqotay
waa maadsantaa wasiir waxaa jirta in aad tiraahdeen hadda waxaa la joojin doonaa barihii bulshada muddada imtixaanka uu socdo dad badan waxay u arkaan inay taasi xadgudub ku tahay xataa xuquuqda dadka caadiga ah ee magaalada in aad joojisaan baraha bulshada ay ku xiriirto ma u aragtaan inay tahay mid aan hadda aad loogu baahnayn maxaa idinku dhaliyay inaad go-aankaas gaartaan
go-aankaas u dhaliyay horta adduunka imtixaanaadku waa fashilmaa meelo badan adduunka ka fashilmay dalalkan dariskeena uu ka fashilmay intaba social media joojiyey oo markay saas qada noqotay joojiyey si loo xafido waxaasoo dhan waxa weeye miisaanka aan u yeelayno shahaadada la qaadanayo shan maalin social mediaha wax hadda looga shaqeeyo oo xuquuqda bini-aadamka cirka marsiinayo aniga iima muuqato danta laga leeyahay marka la waxaynaayana ma aha daagool hala caaya hala joojiyo ma aha waa waxaa loogu danaynaya ardayda Soomaaliyeed inay wax cadaalada helaan oo aan mataqaanaa yaanyo dariiqa lagu gado iyo shaah ay kusoo korisay buundadii oo buundo ka weyn uusan helin mid soo siyaana yiraahdeen bax soo galo marka waxa dhan loo socdo waxa weeye tayeynta shahaadada qofku social media anagu ma rabno inaan jirdadiiba hore ka xirno ujeedadu taas ma aha ahaado xukun meel noo yaal oo mar allaala markii aan isnaan haddii maalintii u reysay muxuu ahaa la helay baalkan social media la xiri lahaa maalinoo dambe waa badbaadi lahayd maxaa yeelay social media way waxaa imtixaanka looga dhex shaqeeyey oo horey gadaal loogu waday marka haddana waxaa ku talagal ku yahay in saanad ahaan u meel loogu yaal inaan jooji karno waqtigaan rabno maalinta horeysa imtixaanka haddii la yiraahdo waa la qaadaya haddii aan aragno inaan wax mushkilada jirin
sabab loo xiro ma jirto. aragnay in uu qashiga waxaanu caasiyay fawdo iyo uu yimaado oo xirin xataa hadduu qashkaas mid been yahay, maxaa yeelay in qash been oo sheego isku haleeyo oo siraado kan uu imtixaanka noqonaya oo imtixaanka wax kala noqdo.
aada u mahadsanta wasiir. markana dhegeystaha xigan siinaya, walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto, maxaa weydiin lahayd wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah?
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa doctor cumar aadan rooble, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan salaamaya ugu horrey wasiirka iyo falastiin. waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka dhowr su-aalood. mudane wasiir, siday ku dhacday in imtixaanka dib loo iclaamiyo waqtiga la gelayo iyada oo aan la ogaanin cidda imtixaanka bixisay, aan wax la isla xisaabtana oo muuqda aan la samaynin in dib loo iclaamiyo imtixaanka sidee go-aan looga gaaray? waxaa sheegtay in baraha bulshada la xakameyn doono oo la xiri doono inta imtixaanku socdo, soo ma muuqato in ay suuragal tahay oo ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada in imtixaankii dib loo qashi karo oo la heli karo, suuragal tahay dib loo helo imtixaankii inaad dareensan tihiin maadaama aad raadin baraha bulshada la xiraa? waxaad eedaysay wasiir waalidiinta iyo ardayda oo aad eedaysay inay qeyb ka ahaayeen inay imtixaanka qashaan oo ay gateen imtixaanka adigoo aan eedaynin wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii waxbarashada, soo ma u muuqato in mas-uuliyaddii aad ka gambanaysaan oo aysan wasaaraddu qaadanaynin mas-uuliyaddii ayagu ay lahaayeen oo loo idmaday?
waa mahadsantahay rector cumar. su-aasha u dambeysa waa uu ka jawaabay wasiirku, dhowr qof uu kaa horreysaa weydiisay su-aalaha kalaan hor dhigaya. hay wasiir.
waa mahadsantahay. horta marka u horeyso arrinta baraha bulshada waa kan sheegay. waxaan u baahannahay inaan xukunkaas haysanno oo markii baahidu timaado aan isticmaali karno. ma aha ujeedadeena inaan baraha bulshada aan intaan ku orodna aan didiminen. haddaan aragno inaan imtixaanku si fiican noogu socdo, baraha bulshadu aysan kaalin muxuu ahaa gurcan aysan ku lahayn, sababaanu arrimahaaan arrintaas u galna male. laakiin haddaan aragno wixii maalinta dhowe dhacay oo kale inay dhacayaan, adliis waa inaan tuul meel noo yaalla u yahay taa, sidaasaan aan horey naga jawaabin. arrinta kale muxuu ahaa sidee muxuu ahaa imtixaankaa u cilaamsan idinkoo aan falgabdiyeedkaas qofki galay aan haynin. runtii waxa u dhexeeyey waxay ahaayeen maalintaan cilaamnay iyo maalinta aan qabanay waxaa u dhexeysay hal maalin iyo bar. fikir aad u ballaaran ayaan ka haynay oo boliiska iyo annaga aadan hoos ayaan ka wada shaqaynaynay. muxuu ahaa waanan hubnay inaan helnay qofki, laakiin qofkii oo markaas aan meel aan ka qaban karna aan joogin, meesha ugu habboonayd aan joogin, ma cilaamin karin. laakiin haddana maadaama aan rabno in imtixaanka sida ugu dhaqsaa badan dib loo qaado sababo badan oo jira awgeed, sida muxuu ahaa annagoo rabno inaysan ardadu aysan gefin jaamacadaha waqtigii la qaadanayo iyo scholarshipska, ma aanan rabin inaan waqti badan qaadano sababta aan ugu dhaqsanayno taasi ahayd. marka mar haddaan hubnay qofkii muxuu ahaa eedaysanaha inaan gacanta ku dhigi doono, sababaan aan u sugno ilaa liiska intay gacanta ku qabtaan kadib la sheega ma aysan jirin. alxamdulilah ilaahay waa fudeyey. muxuu ahaa boqol iyo afar goobood goob ka mida ayaa runtii muxuu ahaa falkeena nagu celisay. ilaahayna waa fududeeyey inaan helno. haddana waa cilaaminay, waqtigii waa socotaa, shaqadu meel fiican ku talagalkeedu socdaa. waxaan aaminsanahay in ku talagalku aada u fiican yahay. 27-kana imtixaanka waddanka meel kasta laga qaadaa insha allah.
waa mahadsantahay wasiir. marka meeqa arday ayaa gelaysa isku geyn imtixaanka hadda aada iclaamiseen?
imtixaanka hadda la iclaamiyey intii awal geli laheyd gelaysa oo ah 31,000 iyo jajab adii 32,000 wax ku dhow ayaa gelaya insha allah.
mudane wasiir, ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd ardayda ku dhegeysanaya, waalidiinta ku dhegeysanaysa, in aad ka tiraahdo imtixaankii hore fashilmay iyo midka aad hadda qorsheynaysaan?
waa mahadsantahay, waa fursad fiican oo aad siisay, aadan kaaga mahadcelinayaa. horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo arrintan qaabka daran ee dhacday, ardayda soomaaliyeed iyo waalidiinta meel kastay joogaan aan uga tacsiyeeyo. wax wasaaradu ay ku talagashay maaha haddaad aaminaysaan wasaaraddu waxay qabatay shaqo runtii haddaad hubaal u noqotaan aad ku ammaanaysaan oo aada u ballaaran oo aada u dhib badan oo mataqaanaa taxadir badan oo farsamo badan oo technologyga la isticmaalayo runtii marka waxaan ka tacsiinaya waxaasoo dhan oo la sameeyey in haddana tacdigan uu dhacay waa ka tacsiinaya waa wax dhaco waa wax adduunka o dhan ka dhaco waa wax halkan ka dhacay hadda ka hor oo markii horeysaan ahayd waqtiyadii hore dowladihii hore iyo teen aan hadda jirtaba intaba way dhacday laakiin waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan waalidiintii ardayda u sheego wax nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas joojino maxaa yeele waxa aan u xilanayno oo runtii karaamadeena iyo sharafteena aan muxuu ahaa ay dul saaran tahay waa in ardagu uu helaa wixii uu istaahilay oo adduunku uu ictiraafayo waa qorshinay imtixaanka imtixaan aada u wanaagsanaan dejinay muxuu ahaa haddana kasoo socdo talada aan bixin lahaa waxa weeye kasoo socdo u ictiqaada in aada u hesheen layli aada u hesheen imtixaanaadku waxaa laga dejiyaa database weyn waxaa laga dhex dejiyaa kama duwanaanayo imtixaankii horey wax badan uga duwanaanayo ma jirto su-aalaha unbaa siiqadiisa kala duwan laakiin imtixaanka tayadiisa waa islakii haddii aad kaa u diyaar garowday kanna waa u diyaarad u tahay marka ha sharaysanina muxuu ahaa ha dhibsanina insha allahu waa guuleysanaysaan guulaan idii wada rajaynayaa waxaan idiin rajaynayaa kuwa shahaado ay istaahilaan adduunka ugu faantagaan xero inaad noqotaan annagana wasaarad ahaan insha allahu waxaan ku dadaaleynaa in wixii dhacay oo kale aysan soo noqon aan kulligeen bi ramadaan weye aan muxuu ahaa ilaahay barino in ilaahay nabad wada fuleeyo muxuu ahaa hala shaqeeyo muxuu ahaa guulna waa idiin rajaynaya dhammaantiin
aada umaadsantaa mudan wasiir
salaam mudan
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre tan intaan dibdamba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana sacuudiga dalka sacuudi arabiya ayaa isugu yeedhay shir deg dega oo ay yeesheen wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta iyo wadamada ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijka si looga wada hadlo xiisada khilaafka dalka iiraan shirkan ayaa sacuudigu ay sheegeen inuu dhacayo 30 May. Iiraan waxay sheegtay inaanay iyadu doonayn dagaal. Arrimahaasi ayaa dabcaashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Waxay aada u taabanayaan dhammaan wadamada horta gacanka iyo bariga dhex oo dhan aada bay u abuurtay xiisad culus bay abuurtay oo dee amnigooda mar hadday noqoto meeshii goob dagaal dadka ugu dhowbaa dhibaatada ugu weyn gaaraysaa oo dalalkaasi iyagu sacuudiga iyo carabahan kale oo dhan oo khaliijka iyo kulligood waxa weeye walwal bay ka qabaan. Nasiib wanaag waxa weeye arrintaasi ma aha arrin hadda marka xiisadda iyo laga reebo iyo wararka kulkuloo laysdhaafsanayo waxaad moodaa inaanay arrintu dagaal aanay ay ku dambayn doonin sababtoo ah xulafada Maraykanku ma ogola, xataa madaxweynaha Maraykanku dagaalka aad buu maaragta uga cagajiidaya oo dad kale aad moodaa inay gadaal ka riixayaan. Laakiin Jarmalka, Turkiga, Ruushka, quwadaha waaweyn oo dhan oo uu Maraykanku ka dhowtiri u baahan doono ama golaha ammaanka markay noqoto ama meel kale markay noqoto inuu NATO iyo xulafaysi kale uu arrintaa la aado, dhammaantood waxaad moodaa inay ka cagajiidayaan. Marka waxaa loo badinayaa un hadal kulul hadda un inay tahay maahe in aanay ugu dambeynta aanay dagaal isu rogi doonin sababtoo ah kulli waxay u noqonaysaa khasaare weyn gobolka iyo dhammaan dadka ku jira oo dhan dagaalkaas caalamka oo dhan buu saameynaya.
Marka dhinac kale ka fiirisid, dowladda Iiraan dhowr goor ay waxay ku celcelisay inaysan dagaal diyaar u ahayn, inaysan dagaal dhinaceeda uusan ka abaabulayn. Marka waxyaabaha keenaya in Maraykanka uu ciidamo iyo qalab dagaal uu geeyo gacanka maxaa ugu wacan?
Waxa ugu muhiimsan oo Maraykanku uu u saarayaa breshurkan ama cadaadiskan Iiraan u saaraya waxa weeye waa inaad ogaataa Mareykanka kumaankun baa Ciraaq ka joogta oo waddanka Ciraaq weli ciidamadiisii kumaankun baa jooga. Sidoo kale Syria lug weyn buu Mareykanku ku leeyahay, haddana tan isagaaba waa yeel u ah. Marka ciidamadiisaas oo dhan markasta wuxuu rabaa inuu hubiyo haddii colaad iyo dagaal ay runtii isu rogto inaan maaragtay wax weyni gaarin oo uu daafaco. Marka dadku waxay moodayaan maraakiibtan iyo waxyaabahan meesha loo abaabulay dagaal in lagu galayo. Dagaal lagu galiya maahe, inta badan waxay u badan tahay inuu amnigiisa sugo, sababtoo ah dalalkaas oo dhan Mareykanka ciidamaa ka jooga siyaasadiisuma aad bay ugu lug leedahay. Sidaad ka warqabto, dagaaladu waxay ka socdaan Yemen oo uu Mareykanku xulafo leeyahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo dalalkaas oo dhamay dagaalka Yemen waa ku jiraan, isaguna muddo ayuu hubka iyo taageerada iyo siinayay. Marka bariga dhexe siyaas ahaan iyo militar ahaanba Mareykanku waa u joogaa. Marka arrintaa unbuu sii xoojinayay maahe, hadda inta uu meesha geeyay in uu ku dagaal galayo Iiraan kula diriraya ma aha, umana eka.
Markaan si gaara u eegno dowladda Sacuudiga, maxaa iyada si gaara u gubay? Waxay hadda isugu yartay wasiirada arrimaha dibadda iyo guud ahaanna madaxda dalalka gacanka isugu yartay inay kulan isugu yimaadaan magaalada Barkeysan ee Maka si looga wada hadlo arrintan sii darsanaysa. Marka walaaca u gaarka ah ee dowladda Sacuudiga ay qabtaa muxuu yahay ee ku saabsan dhinaca Iiraan?
Laba arrimood buu salka ku hayaa walaaca ay Iiraan ka qabto. Waa midoo labadooda oo tartan gaara uu ka dhexeeyo oo isku haysta xulafaysiga iyo bariga dhexo dhan, yaa labadooda dalkee ka waayeel noqonaya, oo tartankaasi waa mid gaara oo Sacuudiga iyo Iiraan u gaaro oo muddo soo jiray. Taariikhdiisuna ay salka ku hayso waxyaabo badan oo Shiica iyo Sunni iyo qaab kale oo maaragtay awoodaha dadka ay xulafada leeyihiin oo carabaha kale sida loo kala jiidanayo oo shacabigu uu Shiicada iyo Sunnada iyo uu u kala samaysan yahay. Taasi waa mid dhaqan iyo mid diineed iyo mid ciidanba aad bay tartan bay ugu jiraan iyo mid siyaasadeedba. Waa midda labaadna waxa weeye oo Sacuudiga u gaara dagaalkan Yemen ayaka hogaaminaya, oo runtii aad iyo aad dhibaatooyin fara badane ay kasoo gaareen, xulafo badan ay isku duween, haddana wixii ay isbedeli la-yihiin oo Iiraan ay tahay dadka gadaalka riixaya xuutiyiinta iyo dadka dagaalkaas hor socda. Marka labadaas dhinacba salkay ku hayaan arrinta hadda Sacuudigu ay arrintani u taabanaysa. Marka aad bay u rabaan in Iiraan lala xakameeyo, waana dadka Mareykanka iyo weliba ra'yi ku siinaya maarata Iiraan haddaan dhulkaas laga qaban dhibaata horley keenaysaa iyo waxyaabahaas oo dhan, maadaama Mareykanka iyo Sacuudiguna ay xulafo gaara ay leeyihiin.
Marka kulankan ay dowladda Sacuudiga isugu yeertay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada gacanka, muxuu ka bedeli karaa xiisadda? Ma in xiisadda ay damiyaan oo qaboojiyaan bay qorshuhu yahay, mise in sidii looga sii gaashaaman lahaa haddii arrinta isa sii tarto?
Kolley hadda wada tashi unbay u dhowdahay, laakiin u malayn mayo in colaad dagaal in la abaabulo ay u samaynayaan, sababtoo ah haddii dagaal Iiraan Mareykanka iyo Iiraan hadday dagaal halkaas hadduu ka dhaco, dadka ugu horreeyo baabaahaya waa bariga dhexe weeye, Sacuudiguna uu ku jiro oo dalalka ugu horreeya uu yahay, oo weliba ay taarget u noqonayso Iiraaniyiintu inay weerar ku qaadaan xag dhaqaale iyo xag militariba. Marka shirkaas waa un la dhowri doonaa wixii kasoo baxa, laakiin markastaba waxay u dhowaanaysaa ciddii hadda isu timaadaaba arrintan xiisadan in la damiyo maahe, dagaal wax faa'iida oo ay leedahay male. Xataa Mareykanku hadda markuu diblomaasiyiintii inta diray uu Yurub iyo la soo tashaday Ruushka iyo soo fiiriyey, kulligood dal yiri dagaal baa haboon ma jiro. Qola kastaaba waxa weeye aad bay maaragtay uga lug jeetay inay dagaal gasho, sababtoo khasaarihiisa waa loo jeedaa. Mareykanka xataa laftiisa madaxweynuhu ma aha dadka hor socda dagaalka iyo waxaas, marka marna dagaalku xal ma noqonayo. Saasayna u dhowaanaysaa in si uun maaragtay ay uga tashadaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqafeer Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamka ka faallooda uu warramayey Cashe Ibraahin Aadan Cashacuud. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, Minnesota. Falka israsaasiinta ee salka ku haya rabshadaha dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka dhexdooda ayaa soo noqnoqda, waxaana u dambeeyey wiil Soomaali ah oo toddobaadkan lagu dhaawacay suuq ay leeyihiin Soomaalida oo ku yaalla Minneapolis. Wariyahayaga Maxamuud Mascad ayaa arrintan ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada.
Walaal, waa arrin aad iyo aad looga naxo iyadoo bil Ramadaan lagu jiro in maalin cad dhallinyaradeenni ay suugaarsadaan, isna xabadeeyaan wiil ayaa shalay lagu dhaawacay suuqa loo yaqaano 24 Mall alxamdulilah uu ka badbaaday, laakiin waa dhaawac halis ah ayuu hadda uu ku sugan yahay.
Dadka marka ee dhaawaciisa geystay cidda ay yihiin weli ma la xaqiijin?
Ilaa hadda lama xaqiijinin, magaciisana lama sheegin. Laakiin inta badan dhalinyarada soomaalida iyaga unbaa israasada, iyaga unbaa inta badan xabadaha isla tigsada, iyaga isxabadeeya, iyaga isdila. Marka ilaa hadda inkastoon la xaqiijinin, falalka noocan oo kale inta badan waxa u badan yihiin Soomaali iyagu isku geysanaya dhibaatadan.
Sidoo kale maalintii Khamiista ahayd waxaa magaaladan isna lagu dilay wiil dhalinyaraha oo Soomaaliyeed oo wararka soo baxaya amaba dadka qaraabadiisu sida ay sheegayaan ahaa wiil aan ku jirin dhalinyarada is-ugaarsatay waxaaba noocaasa. Adigu wiilkaasi iyo sida wax u dhaceen haddaad iga warantay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu naxariisto horta Shucayb. Shucayb wiilan aadi aad u aqaanay ayuu ahaa, waqtigii uu korayay qoyskiisana aan aqaano. Wiil wuxuu ahaa waxyaabahan dhalinyarada lagu sheego inta badan inay dembiye galaan ama derbiye taagan yihiin ama ay ka mid yihiin burcad aana kulug lahayn waxaas. Qof hadda wuxuu ahaa waxbartay waqtigii hadda loo aani lahaana ku jiray aadi aadna u hami weyn. Marka waan ka xumahay, laakiin ilaa hadda waxaa la garan layahay sababta qof noocaas oo kale ah habeen bil Ramadaan ah weliba si naxdin darro ah madax looga tooganayo. Marka wax loo aanayo hadda ama qof la dhihi karo, inkastoo farta hadda lagu fiiqayo dhalinyarada Soomaalina ay ka dambeeyeen dembigaas, laakiin ma jiraan cadeymo kale. Weli baaritaankii ayaa socda, marka warar badan oo ilaa hadda dadka loo soo bandhigayo ma jiraan.
Markii hore waxaa lahaa dhalinyaradu isku hawsha ah ama falalka ku wada jira ayaa istooganay. Haddii marka arrintu ay usoo gudbato qof caadiya oo jaamacad ka soo baxay oo shaqaysanayay in la weeraro, soo halis bay ku jirtaa lama oran karo guud ahaanba amniga jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan gobolka.
Warunta amniga halis ayay hadda maaragtay ku jirtaa, sababtoo ah dhalinyaradana markay israasadaan, waagii hore xitaa ku israasan jiray waxay ahaayeen dad aano ama godob ka dhexayso oo xitaa la yaqaano dadkay yihiin. Haddii la rabo xitaa in la kala dhexgalo oo la rabo in gar dhexdooda la dhigo ama la isku dayo xal in loo helo, kuwan hadda maalin cad ay isweeraraan. Dad daadooduna aad aad iyo aad u yartahay oo 13 jir iyo 14 jir iyo 15 jir way waxaan magaalada la wareegay hubka iyo biskooladaha. Waxaa usii dheer maandooriyaal kale oo wax horey loo yaqaanay ama dhalinyaradii aan aqaanay waaweyneed ay isticmaali jireen ka duwan oo dhibaatooyinka musiibooyinka waddanka Maraykanka hadda haysta ah. Marka halis way ku tahay, sababtoo ah qof loo tababaray inuu wax toogto ma ah. Markuu qofkii uu xabadii la beegsanayana qof shiciba meel iska mareexitaa ku dhici kartaa, sida shalay qof suuq taagan ay xabadayeen. Inta badanna markay israasadaan meelaha ganacsiga iyo meelaha bulshada ku badan tahay ayay isku weeraraan.
Soomaali dad aan ahayn oo badan oo jaaliyada kale ah oo wadamo kale ka yimid oo afrikaantu ay ka mid yihiin Itoobiyaanka, ayaa dil ilaada oromada oo kale, Liberiyaanka, dad fara badan baa gobolkan la degan. Sida ay Soomaalidu isu dishan oo isuma dilaan, dhalinyarada baad la shaqaysaa, waad ka warqabtaa, aad nin xoogaal uga arrimaha dhalinyarada ayaa tahay. Maxaa keenay inay Soomaalidu caruurtooda islaayaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo marar badan aan isweydiiyey. Waana waxa igu kalifay horta inaan anigu aan shaqsi ahaan aan daryeel aan sameeyo. Laakiin dhibaatada waxay tahay waddankan dhalinyarada da-doodu ka yar tahay 25, waxay u dhintaan intooda badan Maraykanka guud ahaan waa xabad isku dileen iyo shil. Dhalinyarada Soomaalida horta dhalinyaradaasi ay horta taas kala mid yihiin. Talabaad, runta markaan kuu sheego, bulshadii ayaa dhalinyaradii ka seexatay. Anigu dhalinyarada ma eedayo, waxay isku xabadaynayaan, waxay u ooynayaan in la caawiyo. Ma jiraan si dhab ah dad dhalinyarada ugu adeega, si dhab ah arrimahooda inay xal uga gaaraan isku daya. Baahi badan ayaa jirta, qoysas badan oo waxaa jira duruufo daraadood kala tegey, hooyihii aabihii ay kala tageen. Waxaan nahay dad caruur badan, dhalinyaro badan oo waxaa jira waalidkood hooyadoodii aabahoodii aan la soconin oo ehelaya qaraabo soo raacay oo waddankii qurbihii markay yimaadeen duruufihii ehelayna loo taag waayey, banaankaas lagu fasaxay. Marka dhibaatada aad iyo aad ayay u badan tahay. Waxyaabaha ku kalifaya dhalinyaradan inay dembiyada ay sameeyaan, laakiin anigu mar walba waxaan eedaa oo anigu aan ka mid ahay uguna horeeyo in bulsho ahaan aan dhalinyaradii aan ka seexanay. Markii qof la dilo oo qabri noo yaala un laablakac laisku yimaado, laakiin hal dhab ah aana laga wada hadlin qof yiri qof weynba sideen caruurteenna ku badbaadinaa aana laislahayn. Xal waa loo heli karaa, dhalinyaradana waa la kala badbaadin karaa. Kuwii waxaan hore u soo maray ee hadda xabsiyada ka soo baxay ayaa laftigooda arrimahan xalin kara. Marka arrintaadu waxay noqotay kuwo dhintay oo la aasay, kuwo dembiye intay galeen xabsi ku jira, qaarkoodna la tarxiilo, iyo kuwo bukaan socda aniga oo ugu yeero sababtoo ah inta dhimatay waxaa ka badan inta la dhaawacay. Dhaawicii xabadii weli ku jirta ama maalin walba arka, laakiin aana u dhimanin xabadii lala beegsaday ee la rabay in lagu dilo.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada islamarkaana magaalada Minneapolis uu warramayey wariyahayaga Maxamuud Masaade.
Haatana Nairobi, wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa kusoo warramaysa in gabdhaha warbaahinta ku jira qaarkood ay inta badan la kulmaan caqabado aad u tiro badan. Warbixintan ayaana kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Saxaafaddu waa mihnad ay ka shaqeeyaan dumar badan marka laga hadlayo Soomaalida si gaara. Haddaba marka laga hadlayo gabdhaha Soomaalida iyo mihnadda warbaahinta, mararka qaar waxaa jira caqabado kala duwan oo ay gabdhaha la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Foos Ibraahim Ciid waxa ay ka mid tahay gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed ee shaqada saxaafadda soo bilaabay muddo haatan laga joogo 8 sano. Hadda waxa ay Foos ka shaqeysaa xarunta STN oo ah warbaahin ka shaqeysa gudaha dalka Kenya. Foos ayaa iiga sheekeysay waxyaabaha mararka qaar ka yaabiya inta ay shaqadeeda ku guda jirto iyo ay la kulanto.
Runtii shaqada saxaafadda wayna adag tahay, wayna fududdahay. Wixii mar haddii aad aqoon u leedahay dhinac walba oo markaasi ay kaa soo wajahdo aad sidii loo baahnaa uga soo bixi karto adig ahaan, way kuu fududdahay. Haddana waa wax markii bulshada aad ka dhex shaqeynayso, bulshada laftigeeda aad caqabado kala kulmi karto. Dad baad wax ka duubaysaa, dad baad wareysanaysaa, dad baad dhibaatooyinkoodii soo baahinaysaa, dad baa ama siyaasiyiin ama mas-uuliyiin oo kale ayaa waxa aad ka sheekeynaysaa qaababka ay u shaqeeyaan ama waxyaabaha ay qabtaan. Dhibaatooyin ayaa kaaga imaan kara. Qofka mas-uulka ahaa oo kale wax isagu uusan ku faraxsanayn oo warbixina ama war ah ama wareysi ama su-aalo uusan ku qanacsanayn oo kale, haddii aad weydiiso dhib ayaa kaaga imaan kara. Xaggi aad iyo aad wax mar walba saxufigu waa codka bulshada. Wixii bulshadu ay tabanayso waa inaad weydiisaa qofka aad wareysanayso mas-uulka uu ah bulshada. Tusaale, haddii markaasi qofkii wax caqabad ama wax dhib ah ama wax bulshadu ay ka tabanaysay aad weydiiso oo markaasi uu sameynayo, kuma farxayo inta badan. Wuxuu markaas ku qasbaya inuu iscaabiyo ama iska difaaco waxyaabihii eedeymaha ahaa ee bulshada dhankeeda kaga imaanayay. Marka dhowr jeero arrimo noocaas oo kale, su-aalo noocaas oo kale aan weydiiyey dad siyaasiyiin ah ama bulshadii dhexdeedii aan keenay oo kale ayaa igu dhacday. Dadka qaar si gaara intay kuula soo xiriiraan baa lagu leeyahay, aniga wanaageygii waxyaabahaan qabanayo aad u farabadan, aad u jeedo, aad ka hadli karto, halka saameyn ama halka cabasho oo la iga soo jeedinaya maxaa keena inaad buunbuuniso? Buunbuuninna ma aha dabcan, runta ayaa waxay tahay qofka waxay u qabanayay lama diidana oo markaasi wax la qarinaya maaha, waa wax cad oo muuqda. Laakiin dhibkan jira, muhiimadda aan uga hadlayna waxay tahay sidee loo xallin karaa. Marka dhibkaasoo kale ayaa mararka qaar jira.
Inkastoo yaraanteedii aysan Foos ku hamini jirin warbaahinta in ay ku biirto oo ay markaa wariyo noqoto, haddana goor dambe oo ay soo weynaata ayay jeclaatay in ay mihnada warbaahinta ku biirto kadib markii ay ku dhiirigeliyeen barnaamijyo kala duwan oo si toosa ay u daawan jirtay.
Dabcan waagii hore ee aan yaraa, aan markaasi waxbarashadeydii aasaasiga ahaa ku jiray, ma ahayn waxyaabihii aan ku taami jiray kamaysan mid ahayn oo kama haysanin waxyaabo badan oo fikrad ah arrimaha saxaafadda. Laakiin aad iyo aad waxyaabihii aan ku jeclaada ayaa waxa ay ka mid ahayd in barnaamijyo badan oo TV-da qaar ka baxa aan ku xirnaa qaabka loo tabinayay, wixii markaas bulshada loo soo gudbinayo, sida barnaamijyadii ay u kala xiisa badan yihiin, weliba arrimaha barnaamijyada madadaalada ah ayaan aad u sii daawan jiray. Islamarkii waxaa igu dhalatay hobi ama rajo markaasi ah inaan saxaafadda kusoo biiri karo, aad iyo aad oo markaasi ana dhankaygii aan bulshadiina u adeego barnaamijyadaasi quruxda badanna markayga aan aaminayba inaan laftigayga xataa samayn karo, aan tabin karo.
Kadib safar dheer oo shaqa oo ay soo gashay iyo caqabado kala duwan oo hore ula kulantay, Foos hadda waa madaxa qaybta wararka ee xarunta ay ka shaqeyso. dumarku waxay ka mid yihiin dadka oo alla kumanaystay haybad iyo firfircooni shaqo, waxaana ay la tilmaamaa in ay jiraan dumarku inay mararka qaar shaqooyinka kaga firfircoon yihiin wiilasha oo kale marka la eego shaqada maalintaasi taagan sida foos ciid iyaduna aaminsan tahay.
Ahaanta aniga hadda ka hor intaan soo arkay mise waxa ii dhiman dabcan aad iyo aad inta aan soo arkay waxaa aad u shaqo badan, aad u dadaal badan gabdhaha runta markii laga hadlo. Markii la dhaho tusaale ahaan shaqada ugu badan waa in banaanka la aado wax lasoo duubo kale, wiilasha mararka qaar waxaa laga yaabaa inay diidaan, inay is-adkeeyaan intaa warbaahintu ku arkay ama inay shaqadii ka cawdaan, inay dhib badan tahay. Gabadhii ma tahay iyadaa waxay inta badan jeclaanaysaa inay baxdo banaanka aado, wax soo duubto, wax la timaado, wax soo kordhiso, wadatashiyadii shirarkii oo kale inay gabdhihii waxyaaba cusub soo kordhiyaan, inay hami cusub leeyihiin oo markaasi ay ku taamayaan iyaga laftigooda barnaamij cusub ama wax cusub oo ka duwan waxyaabihii hore ay qaban jireen. Laakiin wiilashii warqadiisu soo qaadanaya, halkaas ku fariisanaya, warkii u akhrinayaa, barnaamijkiisii, wax ka badan oo markaasi dadaal ama furfurnaan badana inta badan ma lahaha.
Inkastoo gabdhaha Soomaalida ee ku jira mihnada saxaafadda ay si firfircoon uga howlgalaan, haddana caqabada dhowra oo soo wajaha inta ay shaqadaasi ku guda jiraan ama culeysi xagga nolosha ayaa markaasi loo aaneeyaa inay ka hor istaagaan sanooyin badan in ay ku sii jiraan tirooyinkooda ugu badan. Mariin Maxamuud Bareeq, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Mariyan aad bay u mahadsantahay warbixintaasi ay Nairobi nooga soo dirtay. Haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur.
Waa mahadsantahay Cabdixakiim. Haddii aan ku horeyno, kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa waxa ay galabta xilli ciyaareedkeeda kusoo xirtay guuldarro, taas oo ahayd guuldarradii 12-aad oo ay kasoo wajahdo ama ay kala kulanto horyaalka la liigaha dalkaas Spain. Real 2-0 ayaa iyada oo garoonkeeda ku ciyaareysay waxaa kaga badisay kooxda Real Betis. Ciyaartoyda Gareth Bale, Toni Kroos iyo Courtois ayaa kursiga keedka ka daawanayay guuldaradaasi, waxaana labada gool ay ku badisay Real Betis u dhaliyay ciyaartoyda kale ah Loren Moron iyo weeraryahankii hore ee Real Madrid Jesse Rodriguez. Waxa ay ahayd markii ugu horeeyey oo ay Real Madrid 86 dhibcood ka keento horyaalka Spain hal xilli ciyaareed tan iyo 1999. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa bilowgii ciyaarta la arkay iyaga oo kasii dareerayay garoonka, halka intii soo hartana ay ku urinayeen ciyaartoydooda. Haddii ay Real Madrid xilli ciyaareedkan kusoo xirtay guuldarro, waxaa damaashaad iyo farxad ku xirtay shalay galab kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay horyaalka Bundesliga markii ay 5 gool iyo gool kaga badisay kooxda Wolf, kooxda kubadda cagta waa mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee dalkaasi. Kooxda Bayern waxa ay hadda horyaalka ku qaaday ama 2 dhibcood kaga qaaday kooxda kusoo xigta ee Borussia Dortmund. Dhinaca Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay shalay u dabaal degtay koobka FA Cup-ka, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in ay 3rd koob ee laga ciyaaro dalkaasi Ingiriiska ee horyaalka Premier League, Carabao Cup-kii, FA Cup-ka ay isku qaada sanadkan. Kooxdii ugu horeysay taariikhda ciyaaraha Ingiriiska ayayna noqotay oo 3 jeer ama 3 koob sanad gudahood wada qaada. Ugu dambeyntiina kabtankii kooxdaasi Manchester City, Vincent Kompany, ayaa maanta ku dhawaaqay in uu isaga tagayo kooxdaasi, waxaana uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Anderlecht ee dalkaasi Belgium-ka oo uu kasoo jeedo. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu saxiixay heshiis 3 sano ah, kaliya ma noqon doono ciyaartoy, sidoo kale waxa uu noqon doonaa tababaraha kooxdaasi. 11 sano uu la joogay kooxda Manchester City ayuu halkaasi kusoo gabagabeeyey. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halka haynu joogto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenu kusii dhownahay aan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba codka Xasan Samatar aynu ku wada nasanno.
But she is in the room.
hagaag dhegeystayaal, qasiidadaasina waxay gabagabow tahay idaacaddayadii galabnimo oo ay halkan si wada jiray kala socodsiinayeen sahre ciidlan nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo waliba soo saaristii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh tan iyo toddobada galabnimo fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, nugul soo barqabayo rabad soo burxamayo laga bixiyo goostiyo ila baaxad weyni.